Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kuungana nami kupitia Kisima FM na kupitia AWR Tanzania. Vilevile mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana katika matangazo kwa siku ya leo. Basi moja kwa moja tulionayo hapa studio ni pamoja na waimbaji wa kwaya ya Mbiu ambao watatubariki katika wimbo wa kwanza unaosema anza vyote.
Anza vyote na Mwokozi Yesu, asubuhi mapema kunapokucha, kueleze Yesu sumbuko lako, nawe utakuwa heri. Anza vyote na Mwokozi Yesu, asubuhi mapema kucha, kueleze Yesu sumbuko lako, nawe utakuwa heri. Tumepewa na mamlaka, tumepewa pia ushindi kwa damu ya Yesu Kristo. Tumeshinda vita.
Katika wimbo wa pili unaosema zitakapokwisha taabu.
Zitakapokwisha taabu za dunia hii, tukimaliza mahangaiko ya hapa, tutamjua Mwokozi tukifika nyumbani.
Leo ni kipindi cha watoto wetu, na leo hii kipindi hiki kitakuwa katika sehemu mbili. Katika sehemu ya kwanza tutapata kisa kizuri, tutampatia nafasi kujitambulisha atakayetuhudumia kwa njia ya kisa. Lakini pia katika sehemu ya pili tutakuwa na somo zuri linalosema utii na nidhamu. Naamini ya kwamba utabarikiwa sana kwa siku ya leo. Basi kwa kuanza kipindi chetu, waimbaji wa Mbiu wanakuambia anza vyote.
Vita. ushindi. Zawadi kwa wamchao Bwana ni ushindi kwa imani. Amini, amini kwa imani, hata kidogo utapata ushindi. Zawadi kwa wamchao Bwana ni ushindi kwa imani.
Sana waimbaji wa mbio, basi karibu katika kipindi hiki cha watoto wetu. Kumbuka hii leo katika kipindi cha watoto wetu, atakayetubariki kwa njia ya kisa si mwingine bali ni
kwa jina naitwa Angel Isa Kiskombe, naleta kisa cha Ayubu.
Naamini kwamba utakuwa naye mwanzo mpaka mwisho.
Ayubu alikuwa ni mtu wa Mungu. Alikuwa anakaa katika nchi ya Usi. Siku moja Ayubu alikuwa yeye, mke wake na watoto wake. Ayubu alikuwa ni mwelekevu na tena alikuwa ni anamcha Mungu. Aliepukana na uovu. Ayubu yeye, mke wake na familia yake walikuwa wanaenda mbele za Mungu. Wamefika pale mbele za Mungu, Mungu anafundisha, shetani akatoka huko. Anatafuta watu, lakini watu hapatikani. Akafika pale, Yesu akamuuliza, "Shetani, unatafuta nini hapa?" Shetani akajibu, "Nazunguka zunguka katika dunia." Bwana akamwambia, "Ondoka." Shetani akaondoka akusikia. Alipofika pale, akasema, "Kosa mifugo yake na watoto wake na mke wake ndio unao wanaye anaojivunia. Sasa mimi nitaenda pale." Alipoenda pale, Ayubu akana watoto wake wakafa, mifugo yake yote ikafa. Ayubu pia akauma majipu. Ayubu alivyouma majipu, mke wake akasema, Ayubu, mbona unateseka sana? Kwa nini usimtukane Mungu wako ili ufe? Ayubu akasema, usimjaribu Bwana Mungu wako. Ayubu alivyosema hivyo, tena Ayubu alivyopona yale majipu, Ayubu akaongezewa familia nyingine na mifugo mingine kwa Mungu. Kisa changu kinaishia hapa. Unasemaje?
Amina.
Jamani, mmemsikia alichokuwa anakizungumza vizuri eh?
Ndio.
Ameongea taratibu lakini kwa uhakika. Si ndio jamani eh?
Ndio.
Nataka mniambie, Ayubu alipatwa na ugonjwa gani? Ambaye hajaongea kabisa. Maswali machache tu. Ayubu alipatwa na ugonjwa gani? Kuna watu hawajaongea hapa kabisa. Ngoja niwasikie. Ayubu alipatwa na ugonjwa. Jamani, huyo kalala jamani. Ui. Unaitwa nani?
Gideon Enoch Nyajuro.
Mhm, niambie.
Ayubu alipata ugonjwa wa majipu.
Aha. Ni kweli sio kweli?
Kweli.
Amepata eh?
Ndio.
Niambie, mke wake Ayubu alimwambia nini mume wake? Ujambo?
Yeah.
Umeitwa nani?
Naitwa Sairu Kasi.
Ah, niambie, mke wake Ayubu alimwambia nini mume wake? Alikuwa usikilizi eh? Au umesahau? Mwingine anasema nini? Ah, huyu hapa.
Alimwambia hivi, simtukane Mungu wako ili uwai kufa.
Aha, unaitwa nani?
Fla Jeremia.
Jamani, mpeni amina.
Amina!
Ni kweli mke wa Ayubu alikuwa anamshawishi mume wake amtukane Mungu ili afanye nini, asiendelee kuteseka, afe ili apumzike, si ndio eh? Lakini alikuwa anatoa ushauri mzuri au mbaya? Hebu niambie, ni watoto wazuri. Yu.
Alikuwa anatoa ushauri mbaya.
Kwa tufanyeje sisi kama watoto? Tufuate ushauri wa mama au wa baba? Yaani wa Ayubu au wa mke wake Ayubu? Ah, wewe umetoa kisa staki unajua. Wewe
hapo. Kwa jana naita Meli Mbise apate ushauri wa Ayubu.
Ah, Ayubu alikuwa ni mwelekevu, si ndio eh?
Ndio.
Ndio maana alikuwa anajua kabisa kwamba Mungu akiruhusu kitu ana uwezo wa kumuokoa na hicho kitu ambacho amempatia ili kimjenge, kimfanye awe imara. Si ndio jamani eh?
Ndio.
Jipongezeni basi kwa makofi matatu, si mnayajua? Mhm. Mmeanza vibaya, mmeanza vibaya. Rudieni tena.
Asante shujaa wa Yesu, pokea zawadi yako.
Na msikilizaji, naamini ya kwamba kupitia kisa chake Angel Kisikombe ameweza kukubariki sana. Nami nikukaribisha katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha watoto wetu.
Leo nimekuja na somo letu zuri linalotuhusu sisi wazazi pamoja na watoto. Somo langu la leo lina kichwa kinachosema utii na nidhamu. Katika karne ya leo tunayoishi, watoto wetu na jamii inayotuzunguka wamekuwa ni watoto ambao sio watii, lakini vile vile wamekuwa ni watoto ambao hawana nidhamu. Yawezekana ni malezi tunayowapatia sisi kama wazazi au changamoto ambazo mtoto amepitia katika makuzi yake. Na wakati mwingine hata sisi wazazi hatuonyeshi nidhamu kwa watoto wetu. Nichukulie mfano mdogo tu. Yawezekana na mtoto pale nyumbani, labda alikuwa anacheza au katika shughuli zake mbalimbali, ukamwita tu kwa mfano, "Joy, njoo niletee kitu fulani." Mtoto yule ambaye amefundishwa utii na nidhamu ataokuja kwa upendo akiwa na furaha. Lakini yule mtoto ambaye hana utii na nidhamu, utamwona sura imebadilika, amekunja uso. Ina maana kwamba kile kitu hakukipenda, alitaka endelee na shughuli zake, alafu wewe mzazi baadaye ndio akutii. Hiyo ni changamoto moja hapo kwa wazazi ambao watoto wetu tumewalea katika maadili yasiyompendeza Mungu. Tukiangalia katika Biblia kuna fungu moja zuri sana ambalo linasema kwamba, "Enyi watoto, watiini wazazi wenu." Kama mtoto hana utii mbele ya mzazi wake, hawezi kuwa mtii hata mbele za Mungu. Kumekuwa na changamoto katika makanisa yetu. Wakati mwingine mtu anakuja kanisani, ajue kwamba hapa ni hekalu la Mungu, anakuwa akicheza, akipiga kelele, Hiyo yote ni kwamba hajafundishwa tokea akiwa nyumbani namna gani ya kuwa na utii na nidhamu mahali popote anapokuwa. Lakini kuna vitu vichache ambavyo nitavileta kwenu, sisi kama wazazi au wewe kama mzazi unapaswa kuzingatia katika kuelekeza watoto. Jambo la kwanza, wewe kama mzazi usimwadhibu mtoto wako ukiwa na hasira. Leo kumekuwa na watoto wengi wakifanyiwa vitendo vya kikatili. Lakini pia inawezekana wakati mwingine mtoto amefanya kosa pale nyumbani, akaogopa kukwambia wewe mzazi ile kosa, akijua kwamba ile utamwadhibu kwa hasira sana. Kwa hiyo sasa watoto wamekuwa na changamoto hiyo. Mwingine anakumbana na matatizo mbalimbali lakini anashindwa kumwambia nani. Ni kwa sababu sisi kama wazazi hatujaonyesha ule ukaribu na upendo kwa watoto wetu. Lakini kitu kingine, tunajua kwamba upendo na mamlaka au maelekezo yote yaende sambamba. Upendo usizidi sana, maelekezo yakawa machache. Upendo ukiwa mwingi kuna shida. Kwa sababu gani? Hata ukimwelekeza mtoto kile kitu ambacho kinafaa akifanye katika maisha yake, mtoto hawezi kuelewa kwa sababu alishazoea. Baba amefanya kosa, wewe usifanye hivi. Eti kwa sababu unampenda unashindwa kumwadhibu. La, mpende lakini pia mpe maelekezo ambayo yatamsaidia katika makuzi yake. Lakini jambo lingine ni kwamba nidhamu isiwe juu sana kuliko upendo. Leo wazazi wengi wamekuwa ni wazazi wenye maelekezo tu. Upendo umekuwa ni mdogo. Wewe usifanye hiki, wewe ukifanye. Kwa hiyo tunawajengea hofu watoto wetu. Hebu tuwafanye waweze kuwa watii na wasoni nidhamu kwa kila jambo. Mpende lakini pia mwelekeze mambo ambayo anatakiwa kufanya katika kumtii nani? Kumtii Mungu. Na jambo la mwisho ambalo nitaenda kulisemea hapa ni kwamba kuna wazazi wengine wana sheria kuliko ule upendo. Leo tumeangalia, inawezekana wewe mzazi kipindi unakuwa katika familia yako, baba labda alikuwa ni mkali, unaambiwa labda ikifika saa 12 umefika nyumbani. Kwa hiyo inawezekana katika yale makuzi ukawa na familia, basi tabia nyingine ambazo zilikuwa ni za ukali ukazileta katika familia yako. Hapana, vyote vinatakiwa viende sambamba. Sheria ipo, ndio maana Mungu akatupa sheria kutuelekeza katika njia iliyo sahihi. Kwa hiyo sheria ziwepo nyumbani na upendo pia ufanyeje uwepo kwa watoto. Mtoto anapofanya kosa kwa mara ya kwanza, usikimbilie kumwadhibu. Huwezi kujua kwa nini amefanya vile. Muite, muulize kwa upendo. Inawezekana baba amedokoa kitu kidogo cha mwenzake au chakula nyumbani. Muulize, inawezekana kudokoa kile chakula ni kwa sababu alikuwa na njaa, ndio maana akafanya vile. Kwa hiyo utakapomuuliza ukiwa karibu naye, hata kama ni majirani wanaokuzunguka wale watoto, wakati mwingine tunaona majirani zetu wanawadhibu watoto wao kwa ukali au adhabu ambazo hazipaswi kuadhibu kulingana na umri, muite yule mtoto, muulize, atakupa sababu moja ambayo itafanya kweli huyu mtoto aidha alifanya kwa makusudi au alifanya akiwa aelewi. Kwa hiyo upendo mwingi na nidhamu lakini ifanyeje iwepo. Taongelea jambo la mwisho ambalo tunatakiwa kuelekeza watoto wetu sehemu ambazo wanapaswa kumtii Mungu. Kuna zile amri kumi Mungu ametupa. Hebu tu tunawakumbusha kila siku watoto. Wakitembea kwazo na imani watakuwa ni watoto watii lakini wenye nidhamu ambao watampenda Mungu na wanadamu wote. Asanteni. Huo ndo mwisho wa kipindi chetu cha leo. Karibuni tena kwa kipindi kijacho. Kwa kufunga kipindi hiki, hebu tupate ombi. Baba Mungu, tunasema asante. Kile tulichokusikia leo, katusaidie kwa watoto wetu waweze kuwa watoto watii, lakini pia wenye nidhamu ya kupendeza wewe Mungu. Tunaomba hayo ni katika jina lake Yesu, amina.
Kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja. Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kumbuka kesho ni vijana na maisha. Na muda wote huu ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja, na ulikuwa ukitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Waimbaji wa mbio wanakuambia zitakapokwisha taabu, basi endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio.
Tutasahau wapi na mbali. kazi na masumbufu yote. Kwenye furaha na hapata wata Yesu anaporudi.
Leo hii nimetambua Yesu ndiye ngome yangu.